Κύριε, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε μαζί μας για πρώτη φορά την κυρία Δέσποινα Οικονόμου της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης η οποία ασχολείται με τις διακρατικές υιοθεσίες και την καλημερίζουμε. Ελπίζω να τα έχω πει σωστά, κυρία Οικονόμου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Ωραία, πολύ σωστά τα είπατε. Να πούμε επίσης ότι είμαι κοινωνική λειτουργός με κυρίως διεθνή καριέρα, δηλαδή έχω δουλέψει για την ύπατη αρμοστία προσφύγων του ΟΗΕ και για αναπτυξιακά προγράμματα στην Αφρική, και τώρα τα τελευταία 3 χρόνια είμαι διευθύντρια της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, όπως το είπατε, που είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1924.
Είπατε 1924.
Ακριβώς. Και του χρόνου θα γιορτάσουμε και τα 100 χρόνια.
Α, είστε όπως η ΑΕΚ.
1924, μη κυβερνητική. Συγγνώμη, ως μη κυβερνητική οργάνωση είχε ιδρυθεί το 1924.
Ακριβώς.
Ήταν τότε η πρώτη στην Ελλάδα ή υπήρχαν κι άλλοι?
Δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη, αλλά σαφώς είναι μία από τις πιο παλιές.
Και ποιος την ίδρυσε, κυρία Οικονόμου?
Ναι, λοιπόν, είναι ένα ίσως παρακλάδι της, δεν ξέρω αν υπήρχε τότε η κοινωνία των εθνών, αλλά κυρίως υπήρξε η ανάγκη να γίνουν κάποιες υπηρεσίες σε πολλά μέρη του κόσμου, κυρίως για να διευθετήσουν τα προβλήματα που προέκυψαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και για την Ελλάδα από την προσφυγική κρίση που ήρθε με την κρασιατική καταστροφή.
Σωστό.
Οπότε η Ελλάδα υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας. Υπήρξαν τότε περίπου 20 ιδρυτικά μέλη. Η έδρα είναι στη Γενέβη. Τότε ήταν και η Ιταλία και η Γαλλία, όπως και ακόμα είναι δηλαδή, αλλά έχουμε πια ένα δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων ανά τον κόσμο περίπου σε 120 χώρες.
Δηλαδή ουσιαστικά είναι για βοήθεια στους μετανάστες και πρόσφυγες, έτσι?
Στους μετανάστες και πρόσφυγες, ακριβώς. Που, οι οποίοι αντιμετωπίζαν προβλήματα επειδή είχαν υποθέσεις σε περισσότερες από μία χώρα.
Σωστό.
Δηλαδή φεύγανε από την Ελλάδα να πάνε μετανάστες, αφήνανε μια οικογένεια πίσω, τι γινόντουσαν τα παιδιά, μήπως οι αμερικανικές υπηρεσίες μπορούσαν να βρουν τον πατέρα αν είχε χαθεί για να στείλει μερικά χρήματα πίσω στην οικογένεια, ή όπως και με τον Ερυθρό Σταυρό χανόντουσαν οι άνθρωποι, γιατί τότε ξέρετε πώς ήταν τα ταξίδια για να πάρεις στην Αμερική, έκανες και μήνες νομίζω.
Ναι.
Οπότε γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε αυτή η οργάνωση, η οποία από πάντα είχε κοινωνικούς λειτουργούς βασικά, γι' αυτό λέγεται social, πώς το λένε, Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία. Ήταν πάντα στελεχωμένη με κοινωνικούς λειτουργούς. Στην Ελλάδα, εγώ από τότε, και δεν είμαι και πολύ μικρή, θυμάμαι ότι η πιο σημαντική καθηγητές και καθηγήτριές μου που ήταν στη Σχολή Κοινωνικών Λειτουργών που έβγαλα, είχαν κάνει μία θητεία στη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία.
Και το ελληνικό τμήμα πότε δημιουργήθηκε?
Το 24.
Το 1924.
Μαζί δηλαδή, παράλληλα με τη Γενέβη.
Είμαστε ιδρυτικό μέλος. Η Ελλάδα είναι
μάλιστα
ιδρυτικό μέλος.
Όχι, ενώ υπήρξε οργανισμός εδώ αμέσως με εκπροσώπους και με Έλληνες.
Βεβαίως. Και τώρα είναι ένα σωματείο με μέλη, με διοικητικό συμβούλιο και δυστυχώς παρόλο που είναι πιστοποιημένος φορέας κοινωνικής πρόνοιας με πάρα πολύ ελάχιστη επιχορήγηση, περίπου 10.000 το χρόνο από το κράτος, από την περιφέρεια, και γι' αυτό το λόγο είναι σε μια συνεχή αναζήτηση πόρων. Αλλά μην το πούμε αυτό τώρα, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει, εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω, επειδή ασχοληθήκατε αρκετά με τις υιοθεσίες τις τελευταίες εβδομάδες, θα ήθελα να σας μιλήσω για το αρχείο των υιοθεσιών που έχουμε, το πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Θέλουμε λίγο, πέστε μας, μια και αναφερθήκατε στην ίδρυση της υπηρεσίας, πέστε μας λίγο πώς ενεπλάκει η υπηρεσία τότε στο θέμα των διακρατικών υιοθεσιών μεταξύ Ελλάδος ή ΗΠΑ κτλ. Θέλετε λίγο
όταν, να... Όταν λέμε διακρατικές υιοθεσίες, καταρχήν, τι ακριβώς εννοούμε?
Με τις διακρατικές υιοθεσίες εννοούμε όταν γίνεται μία υιοθεσία ενός παιδιού ή περισσότερων παιδιών που ζουν σε μία χώρα από θετούς γονείς οι οποίοι ζουν σε άλλη χώρα.
Λαμβάνει κάποιο επίσημο χαρακτήρα, γίνεται δηλαδή
επισήμως. Η διακρατική υιοθεσία είναι ένα από τα δικαιώματα, από τα δικαιώματα του παιδιού, είναι καταγεγραμμένο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπου λέει ότι αν η χώρα δεν μπορεί να προσφέρει τις κατάλληλες υπηρεσίες σε παιδιά που δεν έχουν οικογένεια, είναι, και είναι για το βέλτιστο συμφέρον τους να υιοθετηθούν και από ξένους γονείς, είναι μέσα στα δικαιώματά τους.
Αναφέρεται αυτό πού αναφέρεται? Βέβαια. Στο χάρτη του ΟΗΕ ίσως?
Ναι, στα δικαιώματα του παιδιού.
Του παιδιού, μάλιστα.
Και... οπότε είναι, δουλεύουμε με ένα δικαίωμα του παιδιού, το οποίο είναι διεθνώς παγκοσμίως αναγνωρισμένο.
Και την εποχή που μιλάμε εμείς, γιατί από το 1950 από ό,τι ξέρουμε ξεκινήσανε οι υιοθεσίες, η υπηρεσία η δικιά σας ενεπλάκη από τότε, τι ακριβώς έκανε?
Ναι, από τότε. Αυτό που γινόταν, υπήρχε μια συνεργασία με την Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τον ελληνικό κλάδο. Αυτό που γινόταν ήταν τα ζευγάρια που θέλανε να υιοθετήσουν παιδιά απευθυνόντουσαν στην Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία της Αμερικής. Εκεί γινόταν μια κοινωνική έρευνα και κοινωνική έκθεση από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς. Στέλνανε αυτή την έκθεση στην Ελλάδα, σε εμάς, στον κλάδο τον ελληνικό, και λέγανε ότι το τάδε ζευγάρι, το οποίο έχει αυτό το προφίλ, έχουμε πάει στο σπίτι τους και έχουμε δει ότι είναι αυτού του επίπεδου, έχουν αυτό το οικονομικό επίπεδο, είναι συγκροτημένοι άνθρωποι, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να υιοθετήσουν ένα παιδί από την Ελλάδα και παρακαλούμε και θα θέλανε ένα παιδί το οποίο να είναι μέχρι 10 ετών ή θα θέλανε ένα παιδάκι που να είναι μωρό και λέγανε τους λόγους για τους οποίους θα θέλανε οι άνθρωποι αυτοί να υιοθετήσουν. Αυτή την έκθεση την παίρναμε εμείς και με το προφίλ του παιδιού που λέγανε ότι θα θέλανε να υιοθετήσουν απευθυνόμασταν σε βρεφοκομεία στην Ελλάδα, κυρίως στο κέντρο βρεφών μητέρα, που δεν ξέρω, θα πρέπει να το έχετε ακούσει γιατί είναι το πιο σημαντικό.
Και σε ορφανοτροφία, έτσι, γιατί μέχρι 10
και
ετών.
Και σε ορφανοτροφία, είτε στο βρεφοκομείο Πατρών, στη Θεσσαλονίκη. Εξαρτάται που μπορούσε να βρεθεί ένα παιδί με τις προδιαγραφές που είχαν ζητήσει οι υποψήφοι θετοί γονείς.
Μάλιστα.
Είπατε ένα αρχείο. Το πιο παλιό παιδί που έχετε καταχωρήσει, ποιας εποχής είναι?
Είναι περίπου ο πιο παλιός φάκελος είναι το 1952. Θέλω να σας πω λίγο μερικούς αριθμούς, ότι τη δεκαετία του 50 περίπου, δηλαδή όταν βγήκαμε από τον εμφύλιο πόλεμο, υπήρχαν περίπου 340.000 παιδιά με 375 που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους.
Τόσο πολλά.
Δηλαδή ένα στα 8 παιδιά ήταν ορφανό. 46.200 σκοτώθηκαν μόνο, ενήλικες μόνο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα περίπου 3.200 παιδιά να υιοθετηθούν από αμερικανικές οικογένειες, οι οποίες αρκετές ήταν και ελληνικής καταγωγής.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η κατάσταση δηλαδή στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50. Υπήρχαν πάρα πολλά ορφανά παιδιά όπου θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση για το μέλλον τους.
Ήτανε μόνο ορφανά, γιατί γνωρίζουμε ότι υπήρχαν περιπτώσεις παιδιών τα οποία τα είχαν αφήσει οι γονείς τους λόγω φτώχειας ή λόγω του στίγματος, του κοινωνικού στίγματος, η μητέρα η οποία ήταν παντρεμένη και ούτω καθεξής.
Ναι. Κοιτάξτε, εάν μια μητέρα που δεν ήταν παντρεμένη είχε αφήσει το παιδί της, το είχε εμπιστευτεί σε ένα βρεφοκομείο Και είχε πει ότι εγώ δεν μπορώ να το αναθρέψω, τότε μπορούσε και έδινε τη συγκατάθεσή της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στους φακέλους που έχουμε, έχουμε τη συγκατάθεση των μητέρων ή πατέρων ή αδελφών, γιατί δεν ήταν μόνο μητέρες που...
Α, οπότε κάποιο παιδιά. Στοιχείο ήταν αυτό για να ψάξω να βρουν
ζωές. Και αυτό είναι το πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ότι δηλαδή το αρχείο αυτό της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, που εγώ δεν ζούσα τότε, το ξεκινήσανε, είναι πάρα πολύ διαφανές και πάρα πολύ λεπτομερές.
Κυρία, ναι. Συγγνώμη, κυρία Οικονόμου, ήθελα να σας ρωτήσω, αυτά τα που υπήρχαν οι βρεφοδόκοι στα βρεφοκομεία όταν ήθελε να μην φανεί η μητέρα που αφήνει το παιδί, αυτά που τα χωρίς στοιχεία, ήταν μεγάλο ποσοστό?
Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
Όχι.
Γιατί ακόμα δεν το έχουμε επεξεργαστεί όλο το αρχείο. Φαντάζεστε ότι τελείωσε η ψηφιοποίησή του το Μάρτιο.
Α, τώρα, και τόσο φρέσκο είναι.
Βέβαια, βέβαια. Γιατί αναζητήσαμε πόρους για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Μιλάμε για φακέλους οι οποίοι κατά μέσο όρο έχουν περίπου 65 σελίδες. Φαντάζεστε τι δουλειά είναι αυτή.
Και αυτά
υπάρχει φάκελος με 120 σελίδες.
Αυτά τα 1000 άτομα που έχετε καταχωρήσει, από τα 5-6.000 που λογικά έχουμε καταγράψει, ας πούμε, κάπως έτσι, δεν είναι?
Ναι, όχι, δεν είναι τόσο πολλά, δεν είναι τόσο πολλά, είναι περίπου 4.000 παιδιά. Αλλά κανείς δεν το ξέρει ακόμα αυτό, γιατί δεν έχουν ψηφιοποιηθεί όλα τα αρχεία και μερικά αρχεία από βρεφοκομεία ή ορφανοτροφία έχουν καεί, έχουν εξαφανιστεί. Γι' αυτό εμείς
από τα 1000 παιδιά που έχετε καταχωρήσει, έχουν βρει τους γονείς τους? Ποιοι ήταν τα περισσότερα?
Κοιτάξτε, δεν θέλουν όλα τα παιδιά να βρουν τους γονείς τους.
Σε τι ποσοστό θέλουν, ας πούμε, από την πείρα σας?
Έχουμε περίπου 5-6 υποθέσεις το χρόνο. Περίπου. Καμιά φορά 4, καμιά φορά 7, αλλά περίπου τόσο.
Που ψάχνουνε.
Που ψάχνουν, ναι. Δηλαδή... είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτή, όχι μόνο συγκινητικό και πάρα πολύ υπεύθυνη αυτή η δουλειά που γίνεται, γιατί πρέπει κανείς να διερευνήσει τα κίνητρα του παιδιού που θέλει να βρει τις ρίζες του, την οικογένειά του, τους βιολογικούς του γονείς, κατά πόσο μπορεί να το διαχειριστεί και επίσης, εμείς κάνουμε και αυτή τη δουλειά, να έρθει σε επαφή με τους βιολογικούς γονείς, αν μπορούμε να τους βρούμε από το φάκελο, και σε εκείνους να πούμε πόσο σημαντικό είναι να ξέρει ένα παιδί τις ρίζες του και να συνενέσουν στο να γνωρίσουν το παιδί. Είναι η δουλειά πολύ ευαίσθητη και πολύ θέλει... πραγματικά δεξιότητα επαγγελματική πολύ σημαντική.
Βρίσκουν γονείς ή πλέον έχουν αποβιώσει, οπότε βρίσκουν αδέλφια?
Τι, αρκετοί έχουν αποβιώσει. Συνήθως, μερικές περιπτώσεις που είχαμε φέτος, η βιολογική μητέρα, ας πούμε, είναι με Αλτσχάιμερ, ξέρω εγώ, είναι με άνοια και δεν μπορεί να συνεργαστεί, αλλά και αυτό είναι κάτι σημαντικό καμιά φορά. Οι υιοθετημένοι λένε θέλω να γνωρίσω έστω και να δω, ας πούμε, τη βιολογική μου μητέρα σε όποια κατάσταση και να είναι. Μετά καταλαβαίνετε πως η δουλειά πρέπει να γίνει με τα βιολογικά αδέρφια, έτσι. Γιατί η μητέρα μπορεί να, βρέθηκε πολύ νέα σε θέση να πρέπει να δώσει το παιδί, αλλά μετά συνέχισε τη ζωή της, έκανε οικογένεια, έκανε άλλα παιδιά. Οπότε εμπλέκονται πάρα πολύ στην αναζήτηση ριζών και στην επανασύνδεση της οικογένειας που λέμε ότι κάνουμε.
Δηλαδή άλλα αδέλφια εδώ ξέρουν ότι υπήρχε ένας αδελφός, μια αδελφή, αλλά τα περισσότερα δεν το ξέρουν μάλλον.
Ναι, συχνά δεν το ξέρουν. Συχνότερα δεν το ξέρουν, γιατί είναι τραγικές αυτές οι ιστορίες. Ξέρετε, ειδικά οι κοπέλες που ερχόντουσαν τώρα, φανταστείτε τη δεκαετία του 50, ερχόντουσαν από τα χωριά, από τα νησιά, που υπήρχε τρομακτική φτώχεια, σε κάποιες πιο εύπορες οικογένειες εδώ στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα.
Και κάναν και υπηρεσίες που συνέβαιναν διάφορα.
Και θύματα εκμετάλλευσης, έτσι. Οπότε αναγκαζόντουσαν είτε από ντροπή, είτε από ανέχεια, είτε από εξαναγκασμό του βιολογικού πατέρα να δώσουν το παιδί. Μετά κατά κάποιο τρόπο θα θέλανε να το ξεχάσουν αυτό το πράγμα και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Έχουμε μια περίπτωση, ας πούμε, μιας μητέρας η οποία έδωσε το παιδί της για υιοθεσία και έκανε συμβολιογραφική πράξη ότι δεν θέλω να αποκαλυφθεί το όνομά μου ποτέ, δεν θέλω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Βρέθηκε και ένα παιδί που έψαχνε αυτή τη μητέρα και να φανταστείτε ότι είχε ζήσει τελείως τα ίχνη της, δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να τη βρει πουθενά. Έχουμε το έγγραφο που λέει δεν θέλω, αλλά δεν υπάρχει καμία διεύθυνση πουθενά.
Δηλαδή το όνομα μετά, μόνο υπάρχει.
Ναι, θα μπορούσε κανείς να τη ρωτήσει ότι μετά τόσα χρόνια μήπως έχετε αλλάξει γνώμη και θέλετε, γιατί ξέρετε, όταν είσαι νέος σκέφτεσαι έτσι και τα λοιπά. Και όμως η γυναίκα αυτή, φανταστείτε πόσο, εγώ θα έλεγα πόνο είχε αυτή η ιστορία για να φροντίσει να εξασφαλίσει την ανωνυμία της τόσο έντονα.
Άλλα παραδείγματα που έχετε έτσι από τα 5-6 κάθε χρόνο που έτσι σας έκαναν εντύπωση?
Συνήθως έρχονται περιπτώσεις που θέλουν να μάθουν για τους βιολογικούς τους γονείς, γιατί προκύπτουν θέματα υγείας και θέλουν να ξέρουν θέματα κληρονομικότητας.
Μάλιστα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Νόμιζα ότι ήταν
DNA, δηλαδή.
Για να βρουν τις ρίζες από την περιέργεια του ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν να βρουν τις ρίζες τους. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Γιατί κοιτάξτε, τώρα όταν πηγαίνουμε στο γιατρό, πάντα ο γιατρός μας ρωτάει για τους γονείς μας, για το τι, τι κληρονομικές ασθένειες μπορεί να έχουμε. Ψάχνει δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στην διάγνωση του σήμερα. Τα παιδιά που είναι υιοθετημένα, παρόλο που οι φάκελοι έχουν ιατρικά ιστορικά και μας ζητάνε και αυτά, γι' αυτό εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν τα ζητάνε.
Όταν λέτε ιατρικά ιστορικά του γονέα.
Ναι, και του παιδιού πριν υιοθετηθεί, αλλά και του... ναι, αν υπάρχει της μητέρας, ας πούμε, αν η μητέρα έχει μείνει στο... στο Μητέρα, έτσι, που ήταν το πιο συγκροτημένο ίδρυμα για αυτές τις περιπτώσεις, θα υπάρχουν ιατρικές εξετάσεις της μητέρας πριν γεννήσει, ας πούμε.
Εντάξει, γιατί, θα είναι οι γνωστές εξετάσεις.
Ναι, αλλά κάτι είναι αυτό.
Ναι,
για
αλλά ρίζει. Κάτι, ναι. Ναι, ναι. Τώρα, όπως και οι ιατρικές εξετάσεις του παιδιού. Δηλαδή, αν πριν φύγει το παιδί γινόντουσαν οι ιατρικές εξετάσεις και όταν έφτανε και στην Αμερική, μιλάω πιο πολύ για την Αμερική γιατί τώρα κάνω μια εργασία γι' αυτό. Και στην Αμερική κάνανε ιατρικές εξετάσεις. Οπότε όσο πιο πίσω μπορούν να βρούνε στοιχεία, τόσο καλύτερο. Και αυτό έχουν σημασία αυτά τα αρχεία.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Οικονόμου. Mm-hmm. Το αρχείο το συγκεκριμένο που έχετε ψηφιοποιήσει μέχρι στιγμής και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσθεθούν και άλλοι φάκελοι, έτσι δεν είναι? Συν το χρόνο ή όχι?
Ναι. Όχι, τώρα οι παλιοί είναι αυτοί. Δεν ξέρω αν έχει παραπέσει κανένας γιατί έχουν μεταφερθεί.
Μα έχει ολοκληρωθεί δηλαδή σχεδόν.
Αλλά σχεδόν έχει ολοκληρωθεί.
Μέχρι ποια χρονολογία είναι, από το 52?
Μέχρι τη δεκαετία του 80 που είναι πάρα πολύ λίγες.
Μέχρι ας πούμε το 83-82.
Μέχρι τη δεκαετία του 50-60, ναι.
Μέχρι τη δεκαετία του 80, γιατί ξέραμε μέχρι τη δεκαετία του 70, αρχές δεκαετίας του 70, μέσα δεκαετίας
μέχρι
του 70.
Μέχρι αρχές του 80, έτσι.
Βρήκα το 80 την ημερομηνία στην αναφορά που μας έκανε η οργάνωση που έκανε την ψηφιοποίηση. Οπότε θα πρέπει να έχω ξεκινήσει να κοιτάω τους φακέλους του 50, οπότε δεν έχω πάει ακόμα στο 80 να δω. Ναι. Και εγώ έχω λίγη περιέργεια να δω τι...
Οι φάκελοι αυτοί είναι και οι 1000 από υιοθετημένους στην Αμερική, σε ΗΠΑ.
1300 άτομα είναι συνολικά, πώς είναι?
Περισσότεροι.
Πώς είναι συνολικά, πόσα άτομα αυτό το ψηφιοποιημένο αρχείο, πόσους φακέλους περιέχει?
1500 περίπου.
1500 περίπου. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς τους φακέλους από ενδιαφερομένους?
Κοιτάξτε, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης, αν και αυτές τις μέρες είμαστε σε συζητήσεις με ειδικούς στα προσωπικά δεδομένα, διότι με αυτή την νομοθεσία που έχει, που ισχύει, δεν μπορείς να δώσεις, ας πούμε, ο νόμος λέει ότι μπορούμε να δώσουμε το όνομα του βιολογικού γονέα. Δεν λέει τίποτα για τα αδέρφια, αν υπάρχουν. Δεν λέει τίποτα για τους κοινωνικούς δουργούς που κάναν τις έρευνες. Δεν λέει τίποτα για το πρωτοδικείο που πιθανό να είχε εμπλακεί. Οπότε είμαστε σε συνεννόηση τώρα να δούμε λιγάκι με αυτόν τον ειδικό του GDPR τι στοιχεία μπορούμε, μέχρι πόσο βαθιά μπορούμε να πάμε ή πόσο πλατιά μπορούμε
να πάμε. Πάντως, κυρία Οικονόμου,
όνομα των βιολογικών, ναι.
Μάθαμε ότι η νομοθεσία αυτή, αν και λέγεται προστασία των προσωπικών δεδομένων, ουσιαστικά διευκολύνει τους άμεσα ενδιαφερόμενους να βρουν τα στοιχεία, γιατί παλιότερα ούτε οι ίδιοι δεν μπορούσαν.
Βέβαια, κοιτάξτε, αλλάζουν και οι κοινωνικές θεωρίες, ξέρετε, και η αντίληψη της κοινωνίας. Παλαιότερα η υιοθεσία ήταν ένα μυστικό. Ήταν κάτι που έπρεπε όλοι να το βάζουν κάτω από το χαλί. Να μην μιλάνε γι' αυτό, να υποκρίνονται ότι είναι οι φυσικοί γονείς κτλ. Από τη δεκαετία του 60 και μετά αυτές οι θεωρίες έχουν αλλάξει. Και σήμερα δεν διανοείται κανένας κοινωνικός επιστήμονας να συμβουλέψει θετούς γονείς «μην το πείτε». Καταλάβατε. Μάλιστα. Οπότε αυτός ο νόμος διευκολύνει βέβαια. Φαντάζομαι ότι ο νόμος που κρατούσε τα πάντα κρυφά ήταν σε αρμονία με το τι περίμενε η κοινωνία την εποχή εκείνη. Αλλά τώρα τα πράγματα αλλάξαν.
Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν θέματα κληρονομιών αν παρουσιαστεί κάποιο παιδί? Πες το ότι κάποιο ήταν, υπήρχε μια περιουσία ιδιαίτερα ευκατάστατος.
Λοιπόν, όχι, δεν πρέπει να υπάρχει, αν και αυτό είναι νομικό θέμα, διότι από τη στιγμή που γίνεται η υιοθεσία, το παιδί χάνει τα δικαιώματά του εδώ. Μάλλον εδώ κάπως η θεωρία ή η πραγματικότητα είναι λίγο μπλεγμένη. Νομίζω ότι μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο δεν χάνανε τα δικαιώματά τους, γιατί πρόσφατα μας ήρθε μια απόφαση κληρονομιάς που παρόλο το παιδί που υιοθετήθηκε στην Αμερική φέρεται σαν κληρονόμος της βιολογικής οικογένειας.
Α, γιατί η βιολογική οικογένεια το συμπεριέλαβε στην Διαθήκη.
Το συμπεριέλαβε, ναι, το συμπεριέλαβε στο... Οπότε εδώ πρέπει να το δούμε. Η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά, ειδικά σε μικρά μέρη, τα αδέρφια που βρίσκονται διστάζουν πάρα πολύ να εμπλακούν σε αυτό το θέμα της αναζήτησης ριζών, ίσως γιατί φοβούνται και αυτά τα ζητήματα τα κληρονομικά.
Μάλιστα.
Σωστά, το καταλαβαίνω.
Κύριε Οικονόμου, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Ελπίζουμε να ξαναμιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ήσασταν αρκετά διαφωτιστικοί σε αρκετές πτυχές του θέματος του συγκεκριμένου. Να πούμε ότι έχετε πλέον ψηφιοποιήσει κάπου 1.500 φακέλους.
Οι οποίοι φάκελοι είναι προσβάσιμοι από κάποιον ενδιαφερόμενο από το εξωτερικό, από την Αμερική, ας πούμε, μπορεί να μπει μέσα στους φακέλους και να δει αν...
Όχι. Δεν μπορεί να μπει μέσα στους φακέλους, προς Θεού. Όχι, μπορεί να μας στείλει όμως έτοιμα.
Ναι.
Και εμείς αναλόγως να δούμε τι μπορούμε να του στείλουμε. Ναι, φυσικά. Ναι. Αυτά είναι τα αιτήματα που δεχόμαστε.
Και
κυρίως
τα αιτήματα πώς τα δέχεστε? Δέχεστε μέσω email,
μέσω email με απόδειξη ταυτότητας. Πρέπει να μας αποδείξουν ότι είναι αυτοί οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι.
Πού το στέλνει κάποιος, κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται, σε ποια διεύθυνση το στέλνει? Θέλετε να μας πείτε λίγο το site και τα λοιπά?
Η διεύθυνση είναι στη σελίδα μας, αλλά μπορώ και να σας την πω έτσι πολύ γρήγορα, απλώς για να σας θυμίσει. Είναι info, παπάκι, ISS, παύλα, greece.gr.
Μάλιστα.
Ξέρω ότι πολλοί δεν θα την έχουν.
Συγγνώμη,
γράψει,
όταν λέτε παύλα, εννοείται.
Θα τη βρούνε στην ιστοσελίδα.
Συγγνώμη, ISS μεσαία παύλα ή κάτω παύλα?
Μεσαία παύλα.
Μάλιστα. Info at ISS, παπάκι, greece.gr. Αυτή είναι η διεύθυνση στην οποία μπορούν να σας στείλουν όσοι ενδιαφέρονται έτοιμα για πληροφορίες. Σωστά.
Ναι. Και επίσης μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα μας να δούνε και ό,τι άλλο και ιστορικά τι έχουμε κάνει, αλλά και ό,τι άλλο κάνουμε τώρα, γιατί τώρα σας ανοίξω ένα μικρό παραθυράκι. Αυτή τη στιγμή γίνονται από την Ελλάδα, δηλαδή υποψήφιοι θετοί γονείς, υιοθετούν παιδιά από χώρες της Αφρικής. Δηλαδή γίνεται το αντίθετο. Το αντίστροφο. Από ό,τι γινόταν παλιά. Αλλά αυτό είναι για άλλη εκπομπή.
Ναι, ναι, σαφώς. Λοιπόν, κυρία Οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Καλή μέρα και καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα
ευχαριστούμε,
πολύ.
Ευχαριστούμε, κυρία Οικονόμου.
Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια.